Rīgas namu pārvaldnieka pārstāvis Krists Leiškons stāsta, ka lēmums par nepieciešamību pārskatīt daudzdzīvokļu namos esošo kabeļu tīkla infrastruktūru pieņemts vairāku iemeslu dēļ, arī tāpēc, ka dažās mājās pat puse kabeļu netiek izmantota. Pie tam daudzi kabeļi neatbilst ugunsdrošības prasībām.
Vadi ļoti bieži nav marķēti. Ļoti bieži atrodas vietās, kur tie nebūtu jāatrodas, kā piemēram ventilācijas šakts. Provederi pārstāvi mēdz uzlauzt koplietošanas talpu, atslēgas tāds kā bēniņi vai pagraba atslēgas. Saskaramies ar gadījumu, kad tiek bojāti jumti vai arī tiek atstāts vaļā lūks jumtu un aplūst mūsu klientu dzīvokļi. Notiek patvaļīga pieslēgšanās pie koplietošanas elektrības, kas nav pieļaujams, jo šajā gadījumā par šo elektrību maksā visi dzīvokļu īpašnieki, nevis tie, kas lieto kādu konkrētu pakalpojumu mājā. Otra problēmas daļa un daļa, kā tika aktualizēts arī jautājums šobrīd, ir saistīts ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kurš veic ēku apsekošanu. Tad mēs esam saņēmuši jau par vairākām ēkām atzinumu par to, ka ir jānovāc iekšējās komunikācijas, iepšējā gadījumā vadi, kas neatbilst prasībām. Vadi, kas ir izvietoti ventilācijas šahtās, vadi, kas ir piestiprināti pie skurstaņiem un tā tālāk. Tad ir virkne konkrētu pārkāpumu konkrētās mājās, kuri ir jānovērš.
Par to, ka Rīgas namu pārvaldnieks savos apsaimniekotajos namos sāk nelegālo un neaktīvo kabeļu likvidāciju jeb demontāžu, satraukumu pauda Latvijas interneta asociācija, kurā apvienojušies 20 biedri, galvenokārt interneta pakalpojumu sniedzēji. Asociācijas valdes priekšsēdētājs Andris Āriņš vērtē, ka sen celtajās ēkās trūkst koplietošanas infrastruktūras.
No asociācijas puses mēs arī noteikti esam par legāliem tīkliem, kas jāuzsver, ka tajās nedaudz virs 4000 mājās klāpsaimnieko nam pārvaldnieks. Tās ēkas ir celtas jau krietni pirms vēl bija internets un daudz, kur trūkst kabeļu šahtas tieši komunikācijas sistēmām. Bardaks tur ir. Revīzija un sakārtošana ir jādara. Galvenā bažā ir tieši spēt identificēt, kur ir tie kabeļi, kas ir neaktīvi, kur ir tie, kas ir nelegāli, lai nesanāk, ka kļūdas pēc nogriež tādu, kas ir gan legāls, gan aktīvs, un kādam apraujās mācības stunda vai darba brīdis, un lai tas pakalpojumu saņēmējs necieš, sliktā gadījumā muļķīgas kļūdas pēc, ja tas sajauc kabeli, kur griež, un vispirms ir pārbaudi un novērst un atgriez.
Krists Leiškalns no Rīgas namu pārvaldnieka skaidro, interneta pakalpojumu sniedzējiem pieslēgumu būtu jāsaskaņo gan ar dzīvokļu īpašniekiem, gan pārvaldniekiem. Šobrīd uzņēmums sastāda grafiku, kuri daudzdzīvokļu nami tiks vērtēti pirmie, un panākt vienošanās, ka šajā procesā piedalīsies arī pārstāvi no Latvijas interneta asociācijas.
Iepriekšējās desmitgadēs šādi veidi darbi netika skaņot, un šie kabeļi tika vilkti viens pār otru. Līdz ar to atbildīgs gal rezultātā ir mājas īpašnieks, dzīvokļu īpašnieks. Šajā gadījumā pārstāvis ir pārvaldnieks, tieši tāpēc arī valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests brīdina mūs par to, ka šī infrastruktūra jāsaved kārtībā. Mēs šobrīd sastādīsim pirmo grafiku tuvākajam pusgadam. Dienas kārtībā pirmās mājas, tās ir mājas, kurās ir pirmkārt jau šie atzinumi. Ugunsdzēsības glābšanas dienests, kā arī mājas, kurās ir vēsturiskas problēmas ar šiem jautājumiem. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka pilnībā, lai savest kārtībā šo te problēmu būs vajadzīgi vairāki gadi.
Rīgas domes attīstības departamenta pārstāvis Kaspars Līcītis uzsver, ka arī iedzīvotājiem ir svarīgi, lai kabeļu tīkla infrastruktūra tiek sakārtota, un dome no savas puses sakos, lai šis process notiktu tiesiskā ceļā.
Tā interese ir pašiem arī iedzīvotājiem sakārtot šos jautājumus, lai nebūtu mājā tie liekie kabeļi, kas apgrūtina dzīvi, jo kabelis jau pēc būtības, ja viņš ir novilcis starp mājām pa gaisu, tas arī var radīt dažādas situācijas, kad, piemēram, kabelis var vējā tikt noplēsts vai atplēsts, un viņš tā arī karājās, jo neviens par viņu neatbild. Un līdz ar to ir svarīgi, lai būtu skaidrs, kurā mājā, kurš kabelis, kuram operatoram pieder. Protams, process nav vienkāršs, un tur ir ļoti daudz neskaidrību, kurā brīdī, kuram ir atbildība. Arī vienā pašā tādā ēkā var būt daudz desmit kabeļu, un līdz ar to ir tā prasība, lai tie kabeļi pamazām tiek marķēti, lai zinātu, kuram operatoram pieder kurš kabelis. Būtiski ir, lai šis process virzās uz priekšu tādā tiesiskā un arī visām pusēm pieņemamā veidā.
Biedrības par legālu saturu pārstāvis Andris Ķēniņš norāda, ka pilsētas kabeļu tīkla infrastruktūras sakārtošana dos ieguldījumu ne tikai pilsētas vides sakārtošanā, bet arī palīdzēs cīņā ar nelegāliem sakaru pakalpojumu sniedzējiem un nelegāliem satura izplatītājiem. Daina Zalamane, Latvijas Radio.